galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha sebtembar, waa 15 sannadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo ana ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta gaadhay magaalada jowhar, halkaasi oo uu ka socdo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
labadan gobol maamul inay samaystaan oo sida ugu sahlan oo ugu degyar ugu xogdegyar ugu olaadyar u samaystaan oo ay u samaystaan ilaa waqtiga kidi maayo fariinta sida xoog badan u imida meeshaan waayo.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan ergeyga urur goboleedka igad ee arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey oo rajo ka muujiyey in doorashada soomaaliya ay ku dhacdo wakhtiga loo qabtay.
walaaca soomaalida ay qabto umbaan qabnaa, haddii soomaalida walaac ay qabto saaxiibadoodna walaac ayay qabaan dowladda, laakiin waxaan rabnaa inay hawshaasi ka mari dhalayso. haddana waxaan ku kalsoonnahay inay wakhtiga ay haystaan wakhti ku filan oo doorashada la qaban kara inay tahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ciidanka etoobiya oo ka baxay magaalada muqukori ee gobolka hiiraan,
hubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii ciyaarihii, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida.
ciidamada etoobiya ee ku sugnaa deegaanka muqukori ee gobolka hiiraan ayaa saaka aroortii halkaasi ka baxay ka bixitaanka ciidanka etoobiya deegaankaasi ayaan horey loo sii shaacinin. warkan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
gudoomiyaha deegaanka muqukuri xasan barre makaraan ayaa v o a u xaqiijiyey in waaberigii maanta ay ciidamada etoobiya isaga baxeen fariisimihii ay kaga sugnaayeen deegaanka muqukuri. gudoomiyaha ayaa sheegay in markii ay saraakiisha ciidanka etoobiya weydiiyeen ujeeddada bixitaankooda ay ku soo koobeen in ay howlgal uga baxeen deegaanka
muqukuri, ciidamada etoobiya waxay ka baxeen wakhti aheeday 11 oo habeennimo xalaya. annagu inaanan u diyaar garoobinoon dhihin hadda maantay waan baxaynaa ama berida baan baxaynaa ama usbuucaanba ama bisha soo socotaan baxaynaa inaysan dhihin etoobiyo, oo hadday amisom ahaan ay tahay iyo hadday ciidan etoobiyo jamhada ay tahaba waa jirtaa. laakiin annagu waxaa xaqiiqa ah inaan mar walbaba aan isku filnaan aan goobayn.
ciidanka etoobiya ayaa fariisin ku lahaa dhinaca koonfur ee magaalada, waxaana weli ku sugan ciidanka milatariga soomaaliya, iyadoo dadka deegaankuna ay walwal ka qabaan in ciidanka soomaalidana ay ina ka baxaan deegaanka.
xubin hore oo ka tirsanaan jiray koox reer Filibiin ah oo dadka laayaha ayaa u sheegay golaha senatka ee dalkaasi in madaxweynaha haatan dalkaas xukuma xilligii umaayarka ahaa magaalada Davao in uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray waaxda cadaaladda ee dalkaasi, isla markaana uu amray in ka badan 1,000 qof oo la dilay 25 sano ee ugu dambeeyey. ninkan oo ku takhasusay ugaadhsiga dadka oo lagu magacaabo Edgar Matobato ayaa u sheegay golaha senatka in uu isagu ka tirsanaa koox boolis ah oo qaabilsanaa ugaadhsiga dadka la doonayo in la dilo, iyaga oo amarka ka qaadan jiray madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo markaas ahaa maayar magaalo. Matobato ayaa sheegay in uu shakhsiyan isagu dilay ilaa 50 qof isaga oo isticmaalay habab kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu dadka qaarkood gubay, halka qof ka midana uu u dhigay yaxaas dadcun ah. arrimaha uu sida gaarka ah u tilmaamay waxaa ku jiray in kooxdiisa ugaadhsiga dadku inay dileen sarkaal u shaqaynayay waaxda cadaaladda, kaas oo isku dayay in uu ka joojiyo howlgal ay fulinayeen. wuxuuna u sheegay golaha senatka in sarkaalkaasi uu gacantiisa ku baxay madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo xilligaas maayar ahaa.
saraakiisha qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in baabuur sida gargaar bani aadanimo ay diyaar u yihiin inay wakhti kasta galaan magaalada ku taala waqooyiga suuriya ee xalab iyo meelaha kale ee gargaarka looga baahan yahay, hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa iyo ay oggolaansho ka helaan dowladda suuriya. argagaarkii qaramada midoobay John Eglin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva inuu rajaynayo in gargaarku magaalada xalab gaadho jimcaha. Qaybtan gargaarka ayaa qayb ka ah heshiis xabad joojina oo dowladaha Maraykanka iyo Ruushku ay ku fududeynayeen taasi oo dhaqan gashay maalintii Isniintii. Eglin ayaa sheegay in joojinta dagaalka ilaa iyo hadda ay u dhaqangelayso sidii loo baahnaa.
Hogaamiyaha dadban ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta kulan la qaadanaysa hogaamiyaal ka tirsan golaha Kongareska Maraykanka kadib markii ay shalay la kulantay madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama, isla markaana uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu dalkaas ka qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran. Dadka la filayo inay maanta kulanka la qaadato waxaa ku jira hogaamiyaha aqlabiyadda golaha Senetka Mitch McConnell iyo hogaamiyaha xubnaha tirada yar ee golaha Kongareska Nancy Pelosi. Aung San Suu Kyi ayaa isku dayeysa in ay xubnaha Kongareska ka dhaadhiciso in ay tahay xilligii saxda ahaa ee cunuqabateynta dhaqaale laga qaadi lahaa dalkeeda Myanmar.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan ayaa saaka aroortii hore deegaankaasi uga baxay. Ka bixitaanka ciidamada Itoobiya deegaankaasi ayaan hore loo shaacinin, inkastoo aan weli ayna kala caddayn in bixitaankoodu uu yahay mid rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn. Wariyaha v o a ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta ciidamadaasi ka wareystay guddoomiyaha Maqokori Xasan Barre Makaraan.
Maqokori ciidamada Itoobiya waxay ka baxeen waqti aheeday 11 saac oo habeennimo xalaya. Marka annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay ma ahayn ay baxayaan ayaan ogaanay. Ayagan waxaan ku niri war maxaad wax noogu sheegi weydaan, aan anagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan anagu aan gaarsiino. Jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto.
Marka ma kala hadasheen in ay idinku simaan oo inta aad ka diyaar garoweysaan ay idinla joogaan, maxayse idinkugu jawaabeen?
cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya, amaad intaas nagu simi kartaanaan ayaga ku niri. Iyaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey war ciidamada ama soomaliyaadan ahaynana intaas annaga ku niri. Amarka la siiyey ayaga yaqaana, annagu kolba amaraana la siiyey igu yidhaahdee. Cid sidan aanu hadda garamaa dowladdu inay sidana ilama ah.
Magaalada ma ciidankii Soomaalida ku sugan mar haddii kuwa Ethiopianka ay ka soo baxeen mise labada ciidanba way ka soo faarujiyeen magaalada way ka soo wada baxeen?
May ciidamada Soomaaliya ku jira ayaguna meel fududna dadkooda ugama tegi doonaan insha allah.
Marka hadda ogaanta ciidanka Ethiopia intay joogaan magaalada ma ka soo wada baxeen deegaanka oo dhan mise meelo u dhow weli ku sugan yihiin?
May ciidamada Ethiopia waa ka soo baxeen, waa faarujiyeen magaalada iyo agagaarkeedana. Maxaas iyo halkaas aynay ku sii jeesnaayeen ay ku sii jeedeen iyaga socodkooda maamulka gobolka iyo dowladda dhexe intaba waa ka warqabaan. Cid mauguma jirto in meeshaasi oo tacadigaasu uu ka bilaaban rabo.
Marka ciidanka Soomaalida ma yihiin kuwa ku filan?
Ciidanka Soomaaliya magaalada waa xiji karaan, waa anagu inaanan u diyaar garoobin oon dhihin hadda maantay waan baxaynaa ama berida baan baxaynaa ama usbuucana ama bisha soo socotaan baxaynaa, inaysan dhihin Itoobiya hadday am soom ahaan ay tahay iyo hadday ciidan Itoobiya jamhada ay tahaba waa jirtaa. Laakiin annagu waxaa xaqiiqa ah inaan mar walbaba aan isku filnaan aan goobayn.
Magaalada hadda ka waran dadka shacabka ah ma jiraan wax walool ay ka qabaan in ciidanka Soomaalidana ay ka soo baxaan, mise waxaad xaqiijinaysaa in ciidanka ay ku sugnaanayaan?
Walaal, ciidamka si kasta oo ama xayi badan ama nooc walba uu yahay magaalada dhexdeeda waa lagu dagaalama socon, marka uu maqlo waa khasab walwal waa gelaya. Marka walwalkaasina waa jiraa. Dad badan oo hadda isku aaminsan ciidamkan waa ku aadaa magaalada oo iska deganina waa jira.
Ogaanta dhaqdhaqaaqa shabaab ay ka wadaan deegaanka maxaa nooga sheegi kartaa markii ay ka war heleen ka bixitaanka ciidanka Ethiopia?
Shabaab meesha magac la yidhaahdaa uma jiro. waxa jira wax laga cararo aduu oo maxaan ku yihahdaa beenguuraha jiro, شباب waxa la yiraahdaa huna oo awood loona saaki wadanka Soomaaliya ma joogan wax been guuro oo marka ayadi aan islaahay ciidamada shishaaqaar waxbay ku ogeynaan lahaa sa jiro
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan Xasan Barre Makaraan oo u warramayay wariyaha VOA ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha ayaa ku booriyay dadweynaha labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan in ay dadajiyaan maamul u sameynta labadaas gobol wariyaha VOA Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha oo kula hadlay xarunta shirka maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah irgada shirka u joogta magaalada Jowhar ayaa markala ku celiyay codsi ku aadan in shacabka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay istaan maamul goboleed la jaanqaada maamulada kale ee dalka ka jira dawladdana ay taageero buuxdo la garab taagan tahay
labadan gobol maamul inay sameeystaan oo sida ugu sahlan oo ugu dhigya ugu cuqdad yar ugu olaad yar sameeystaan waqti waa ka sii socdaa sidii maay labada farta waa aniga fariinta iigu soo badanan u imida meeshan waaye dawladda federaalka reer Hiiraana fiican iyo reer Shabeellaha Dhexe fiican mar dambe ka sugan yihiin waxaa ka sugan yihiin maamulka Shabeellaha Dhexe Hiiraan ka dhexeeya la sameeyey oo magacaas loo bixiyey maamul sax ah waaye maamul fiican waaye waa maamul sidiisa dhisan sharci waaye ha socdo inuu dhacmaa inta wax kasta oo dowladda federaalka uga baahan yihiin aanay heli kartaba dowladda federaalka waa ku tashanaysa waa idin diyaar diyaaliya waxaa naga sugan yihiin ciddii carqalad idin ku ah idin dhibayso ama amnigiina dhibayso ama nabadgudeganaanshiina dhibayso ama nabadgid iyo balaayo inay idin dhex keento dadkana inaan gacanta ka qaadano barnaamijyo waa ku filanahay laakiin go-aan idiima gaari karno go-aanka adika iska leh haddii shalay go-aan ma aan gaarno xataa haddaad tiraadeen anaga dhiba isku noqnoqon waa aan bixi waaya nalaga bedel waa la bedelaa
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday rabitaanka madasha qaran ee maamulka labadan gobol waxaana uu intaa raaciyey in haddii caawaba ay maamul dhistaan in berrito go-aanka doorashada dalka qaybtooda ay ku yeelanayaan
wixii madasha idinka imaanay fariimaha waxay ahayd war wax samaysta war waa idin sugaynaa war waa daahsan tihiin war wixiina adigu ka tashaday muxuu ahay go-aan gaara madasha warkeeda sidaasu ah waxay ka dhowsanaysay ka qul inay idin gaarto madasha oo lagu yiraahdo reer Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa kuyiriina waa kulami saddex Hiiraan marna waa madasha iskuma ahayntiin laakiin fariimahaasi shalay ilaahay ma qadarin laakiin waxay rabeen inta inay idin yimaadaan haas ay afkooda ku sheegaan ayagoo tal waxaan u diidanayna inaanu jirin maalintay maamulka meeshaan dowlad goboleed kasta oo jira maanta wuxuu xaqa u leeyahay berri xaq u yeelay saxawada haddaan intay si takaa jiro anaga maamulkeena waa kana berri dowladahaas jira waxa ay xaqa u leeyihiin aad yeelanay madiirta go-aamintiisa hadday tahay doorashada ka qayb qaadashadeed hadday tahay sida ayaga ay meeshii si macmal aho oo meel aan la raadinay
madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehelinaya mas-uuliyiin ka socota urur goboleedka IGAD mar uu ka hadlay kaalinta IGAD ee shirka labadan gobol waxa uu sheegay in dowladda ay IGAD u xilsaaratay fududeynta shirka
go'aanaan u baahanahay go'aanka gacantiinu ku jira dowladda federaalka ah sida xogeyaha joogtada halkaan uga sheegay fududeynay leedahay sharciyeynay leedahay marqaati inay ka kacday leedahay waa soo xoojisay weliba muxuu urur goboleedka IGAD-na waa joogaa oo asagana door intaasoo kale a dowladda siinayo urur goboleedka IGAD dowladdu kaalmeeya dowladda u yeerataa dhahday meeshaan gobolka ugu dambeeyey labada gobol ugu dambeysa la isku dara xanaf iyo xanuun badanna waa ka muuqdaan xooga unba na caqli iyo talo iyo ray u baahna imaaw nala arag dowladda inta ka dhacday xasshiqa xag ula booday wasiirka yaasaan yiri dhammaan waxay daliil u tahay dhan qof labadan gobol maamulkooda inuu samaysmo aan rabin dadku dareen waa wada qal karaan.
Shirkan maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu soo bilowday muddahaatan laga joogo 9 bilood ka hor, iyadoo qaar ka mid ah ugaasida beelaha dega gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen qaabka ay dowladdu u waddo shirka maamulka loogu sameynayo labadan gobol. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, ergeyga urur goboleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarka isdaba jooga ah ee Soomaaliya ka gaadhay ee Soomaaliya gaadhay sanadihii lasoo dhaafay isagoo bogaadiyey shirkii madaxda ururka IGAD ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Maryan Qalancho, ayaa wareysatay.
Horta runtii waxa ugu weyn oo Soomaaliya ugu jirta waxa weeyaan Soomaaliya waxa u baahantay dowlad iyo dowladnimo. Muddo badan oo burbur lagu jiray, dhibaatada dowlad la'aanta ee keentay waxay laga dhaxlay waa la arkay barakac, qaxooti, dil, jab. Soomaaliya waxaa kale oo anfaca inay dowlad shaqeyso ay hesho. Hadda waxaa u dhisan dowlad shacabkay ku heshiiyeen oo muddadeeda dhammaanaya oo doorasho la socdo. Ugu horreyntii dowladdaasi marka si dowladnimada Soomaaliya loo xaqiijiyo oo aynan dib ugu noqonin wadamada ku buhobay urgabeleed IGAD muddo badan intuu burbur ku dhacay waxay ku hoolanayeen si dowladnimada Soomaaliya loo heli lahaa. Shirarka dib u heshiinta oo ogtahay ka dhacay Djibouti, Ethiopia, halka Nairobi, ilaa iyo haddana maaragtay gudaha la iskula laabtay oo dowladdii halka ka shaqeynayso, in marka la xaqiijiyo dowladnimada oo aan la tuso shacabka Soomaaliyeed walaalaho dariska inay raalli ka yihiin inay Soomaaliya dowlad yeelato oo shaqeyso, waxaa keentay marka in la aado xamar oo xamar ku shiraan. Shirkaas marka waxaan u aragnaa inuu u yahay furaha xoojinta dowladnimadaas. Midda labaad, waxay madaxda isku heshiiyeen oo runtii wax ku ool ah in qasnad la sameeyo si dowladnimada loo soo kabato Soomaaliya dhaqaale rasmi ah loo helo. Dhaqaalahaas oo runtii aan hadda iga muuqata inay abaabulkeeda gobolka IGAD ay bilaabeen, qasnadaasi aan rajaynayna marka inay beesha caalamka ay maaragtay ku soo biiri doonto, si loo helo marka fursad shaqo loogu abuuro dhalinyarada.
Ambassador Afey, arrimaha Soomaaliya aad baad ugu dhex jirtay ugu yaraan 10 sano ugu dambeeyay, aadna waad uga warheysaa xanta jirta. Soomaaliya doorasho ayaa laga filayay bilahan, dib bay u dhacday. Hadda waqtigii madasha iyo guddiga dadban ee doorashooyinka Soomaaliya intaad ka warheysaa isku raaceen la sugay 15 Maart markii laga bilaabo ka harsan. Dhaqdhaqaaqa Soomaaliya iyo ololaha iyo waxa socda markaad fiiriso ma kula tahay 15 Maart kadib in baarlamaan iyo madaxweyne doorasho ay Soomaaliya ka dhici karto? Maxayse tahay kaalinta urur goboleedka IGAD ee dowladaha saaxiibada ahi ay doorasho Soomaaliya inay waqtigeeda ay ka dib dhacdo xataa inay hirgasho doorkaad ku leedahay muxuu yahay?
Soomaaliya horta waxaa ka dhisan dowladda ku meel gaarimada ka baxday nidaamka doorashada. Waqtigii doorashada dhacayso sida ay ku dhacayso waa waajibaad saaran dowladda Soomaaliyeed. Anagu haddaan nahay saaxiibada Soomaaliya, mas'uul goboleed ahaana masbasha bacalana, nidaamka dowladdaas ayaan caawinaynaa. Hadda qorshaha u dhisan dowladda iyo waqtiyaha ay qabsadeen waxayna la tahay inay wax lagu qaban karo. Guddihii way shaqeyn hayaan, shacabka diyaar ayay u yihiin. Waana marka ugu horreysay oo taqriiban 14,000 oo shacab oo Soomaaliyeed ay fursad u helayaan inay madax iyaga ay leeyihiin ay doortaan, ka duwan doorashadii hadda aan soo dhaafnay muddooyinkii ku meel gaarimada lagu
walaac meen ka hayaa. Ma dareemaysan walaac jiray inay dib u dhac kale u yimaado oo aan la garanayn goorta doorashada rasmi ah u dhici doonto? Ma la wadaagteen arrimahaas dowladda saaxiibka diinta Soomaaliya?
Ma walaac Soomaaliya ay qabto umaan qabnaa. Haddii Soomaaliya walaac ay qabto, saaxiibadeena walaac ay qabaan dowladda, laakiin waxaan rabnaa inay hooshaasi ka maray dhaleyso. Haddana waxaan ku kalsoonahay inay وقت إيهاستان وقت كفلان أو دورشتا لقبان كار إنا يتهي دبن أغدعي كرين لقاليه اللوغة بحنا باش عالم كأيا ديارو إيه قبل هذا ودنك كاردسان كل وحي ديارو يهين إنا ما أرتاي مرتقليان إرقوين كود إنا وذا مرتقليان إيا ديارو يهين أو دورشتا إيه قبصدان مركا واحد دب أو إغاسي دعي كارتا أو إيغا موقتا ماليه وحان رجينينا وقت يلوغة ترقل إنا يدعدو أو مركا دورشتا إنا قطة دورشة حلال أه شعب كان kursoonideeda haysato
ama strafay marka fiirisid sidaad sheegtay Soomaaliya dawladdu kumaal gaarka way ka baxday oo waa dawlad rasmi ah marka dawladda rasmiga la sameeyay dawlad Soomaaliya waxay sheegtay arrimo badan oo xilligi kumaal gaarka iga deeganta ku hayso arrimaha amniga ay kamid ahaayeen inay la soo wareegtay siyaasadii xalinta khilaafaadka waxyaabo badan oo iska jira hadana waxa la yiraahdo igad waxa wali lagu xantaa inay maaragtay aad faraha ugu jiraan arrimaha Soomaaliya oo maasha kaliya oo igad dhaqdhaqaaqadu aad uga muuqdo ay tahay Soomaaliya si ka duwan dalalka kale waxa la leeyahay marka wadankii waxyaabahaas maxaad uga jawaabi lahayd
waxa uga jawaabi horta urur goboleedka igad Soomaaliya kale kuma hoolana wuxuu ku hoolanahay Koonfurta Suudaan South Sudan ciidamada meesha jooga South Sudan inta jeer oo maartay shir dib hoysiin iyo shir dawlad isid loogu sameeyay hatta South Sudan inay go'do waxay ku soo go'day processkii urur goboleedka igaad uu hoggaaminayay marka ururkan waa urur shacabka iyo dawladaha gobolkan ay ku heshiyeen Soomaaliyana saldhig ay ka ahayd markay Soomaaliya dawlad xoog leh ay ahayd 86 marka ururkan la abaabulayay Soomaaliya ayaa ah dawladaha ugu horeeyay oo abaabushay hadda faragelin oo siyaasadeed urur goboleedka igaar Soomaaliya kuma haya taa kulan ayuu hayaa dawladnimada waxa ugu taa ciidamada jooga Soomaaliya 900 oo caawinaya shacabka Soomaaliyeed ciidamada baladweyne jooga ciidamada Kismaayo jooga ciidamada Xamar jooga ciidamada jooga ma aragtay baydhabo jooga oo ajnabiga ah kidigood waxay ka imaadeen oo caawinaya shacabka maalin walba ku garab dhimanaya ciidanka Soomaaliyeed waxay ka imaadeen dawladahan ku boobay igaad difaacayna marka faragelin ma ahe waa kaalmo waa caawin waxaana jecelnahay Soomaalidu inay sidaas u fahmaan waxaana muhiim ah marka wadankan waxa dhisan kara Soomaali waxa burburiyay Soomaali iyaga burburiyay iyagana dhisi kara inta kale oo saaxiibada waa taakuleen marka anagu faragelin kuma hayna kuma haynayno laakiin danta nabada Soomaaliya waa nabada igaad
kaas wuxuu ahaa ergeyga urur goboleedka igaad ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afay oo u warramayay wariyahayga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa muujinaysa in in ka badan 3 milyan oo caruur qaxooti ah aanay galaangal u lahayn dugsi iyo xataa waxbarashada aasaasiga ah warbixintu waxay xustay in marka deganaansha la'aanta siyaasadeed iyo colaaduhu ay ka taagan yihiin dalalka dunida qaar badan ay ku khasbaan caruurta in ay soo qaxaan islamarkaana aanay tegin isla markaana aanay ka cararin oo kaliya guryahooda balse qaar badan ay ka tagaan goobahoodii waxbarashada Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
madaxa qaramada midoobay uu qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay sii xun tahay marka caruurtu ay da'doodu weynaato
50% of refugee children do not have access to primary education 22% only have access to secondary education.
Boqolkiiba konton caruurta qaxootiga ma haystaan waxbarashada aasaasiga, boqolkiiba 20 ma laha galaangal waxbarasho xagga dugsiga sare ah halka hal boqolkiiba aanu haysan jaamacad. Tani waa xaaladda aasaasiga oo dabcan ay qaxootu noqoshadu ay muujinayso sida ay u ciqaabay yihiin dhalinyarada, wiilal iyo gabdhaba. Grant waxa kaloo sheegay in dabcan cuntada, biyaha iyo hoygu ay yihiin waxyaabaha ugu horreeya ee ay u baahan yihiin qaxootiga ee mudnaanta leh. Laakiin marka la dayaco waxbarashada ay timaado rajo xumo iyadoo waxbarashada helitaanka aqoonta iyo xirfadaha ay saldhig u yihiin kurinka dhalinyarada warbixinta ayaa bixinaysa cadeymo adag oo ah in aqoontu ay keento ammaan yareyso guurka caruurta iyo in ay ku shaqeeyaan xaalada khatar ah iyo inay da'yar uur ku qaadaan qaramada midoobay waxa ay xusaysaa in qaxootiga da'da waxbarashada gaaray ay kor u kacday 300% sanadkii 2014, taasi oo u baahan 20,000 oo macalimiin ah oo dheeraada. Dalalka martigelinaya qaxootiga ayaa waxay la halgamayaan sidii ay adeegyada aasaasiga ugu fidi lahaayeen dadka qaxootiga in u heli lahaayeen goobo iyo agab waxbarasho. Qaramada midoobay ayaa weydiistay dalalka deeqaha bixiya sanadkan adduun ka badan $4 billion oo lagu gargaaro qaxootiga Siriya, iyo $662 million oo lagu maalgelinayo dhanka waxbarashada, iyadoo bishii Juun ay qaramada midoobay ay heshay 39% oo ka mid a deeqahaasi, iyadoo sanadkii 2015 isla barnaamijkaasi ay lacagaha lagu martigelinayo waxbarashada ay yimaadeen dabayaaqadii sanadka, taasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay dhaawacayso awoodda dalalkaasi ee qorshe dheer ee waxbarasho waxtar leh.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay Maxamed
Ismaaciil. Oo dhinacii heesaynu u tegaynaa waa heesay wada qaadaan fanaaniinta waaweyn Aasha Cabdul Malika iyo halaw naxariistay fanaankii Maxamed Axmed Kuluc. Heestana waa heestii Ilow.
Hala diyaar rawe haran arntiyanay siyad kanin oddad ku yaanu
VOA
kala buunaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda inoo soo socda ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale markii horese kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa
ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan ayaa saaka aroortii hore ka baxay deegaankaasi ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee deegaankaasi ayaan hore loo saacinin wixii warar ee ka soo kordhanaa idaacadaha ayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan
xubin hore oo ka tirsanaan jiray koox reer Filipiin ah oo dadka laaya ayaa u sheegay golaha senatka ee dalkaasi in madaxweynaha tan dalkaas xukuma xilligii uu maayarka ka ahaa magaalada Davao in uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray waaxda cadaaladda ee dalkaasi isla markaana uu amray in ka badan 1000 qof oo la dilay 25 sano ee ugu dambeeyay ninkan ku takhasusay ugaarsiga dadka oo lagu magacaabo Edgar Matobato ayaa u sheegay golaha senatka in uu isagu ka tirsanaa koox boolis ah oo qaabilsanaa ugaarsiga dadka la doonayo in la dilo iyaga oo amar ka qaadan jiray madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo markaas ahaa maayir magaalo Matobato ayaa sheegay in uu shakhsiyan isagu dilay ilaa 10 qof isaga oo isticmaalay habab kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu qaarkood gubay halka qof kalena uu u dhigay xaas dad cun ah arrimaha uu sida gaarka ah u tilmaamay waxa ku jiray in kooxdiisa ugaarsiga dadku inay dileen sarkaal u shaqeynaya waaxda cadaaladda kaas oo isku dayay in uu ka joojiyo howlgal ay fulinayeen
Dhaqtarka Hillary Clinton ayaa sheegtay in uu taaganaha xilka madaxtinimo ee Mareykanka xisbiga Dimuqraadigu ay si wanaagsan uga soo kabatay xanuunka oo foreenka oo ku dhacay ayna diyaar u tahay inay noqoto madaxweynaha Mareykanka. Warqad uu baahiyey ololaha Clinton Arbacadii ayaa dhaqtar Lisa Bardack waxa ay ku sheegtay in Clinton la marsiiyey kombiyuutar muujiyey inay qabto jeermiska xanuunka hase yeeshee ay soo wanaagsanaanayso kadib markii la siiyey daawooyinka jeermiska dila ayna qaadatay nasiino. Clinton waxaa la filayaa inay maanta dib u bilowdo ololeheeda doorashada kadib 3 maalmood oo ay nasanaysay. Xanuunka Clinton ayaa soo shaac baxay 12-kii bishan kadib markii muuqaal laga duubay iyadoo tagaysa munaasabad lagu xasuusanayay weeraradii 12-kii September, markaasi oo la arkay iyadoo garbaha laga galay isla markaasna socodka ku turunturoonaysa. Arrintan ayaa sii xoojisay weerarada u taaganaha xisbiga xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo horey u sheegay inaysan lahayn caafimaad ku filan oo ay madaxweyne ku noqoto.
Hoggaamiyaha dadban ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta kulan la qaadanaysa hoggaamiyaal ka tirsan golaha Kongareeska Mareykanka kadib markii ay shalay la kulantay madaxweyne Obama isla markaana uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu dalkaas ka qaado cunuqabateynta dhaqaale ee saaran. Dadka la filayo in ay maanta kulanka la qaadato waxaa ku jira hoggaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka Mitch McConnell iyo hoggaamiyaha xubnaha tirada yar ee golaha Kongareeska Nancy Pelosi. Aung San Suu Kyi ayaa isku dayaysa inay xubnaha Kongareeska ka dhaadhiciso in ay tahay xilligii saxda ahaa ee cunuqabateynta dhaqaale laga qaadi lahaa dalkeeda.
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in baabuur sida gargaar bini'aadanimo ay diyaar u yihiin inay waqti kasta galaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Xalab iyo meelaha kale gargaarka looga baahan yahay, hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa iyo ay golaansho ka helaan dowladda Suuriya. Ergegaarkii qaramada midoobay John Egeland ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva inuu rajaynayo in gargaarku magaalada Xalab gaadho Jimcaha. Qaybta gargaarkan ka mid ah ayaa waxay qayb ka tahay heshiis xabad joojina oo dowladaha Mareykanka iyo Ruushku ay fududeeyeen oo dhaqan galay maalinta Isniintii. Egeland ayaa sheegay in joojinta dagaalka ilaa iyo hadda uu dhaqan galayo una dhaqan galayo sidii loo baahnaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaadkii ka imaan jiray ama duyuuradihii ka soo daabuli jiray dhinaca waddanka Kiiniya ayaa dib loo fasaxay iyadoo maalinnimadii shalay ahayd si rasmi ah ee duulimaadyadaasi ay u bilowdeen kadib markii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kiiniya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho. haddaba muddadii oo xiyarnaa qaadkii laga keeni jiray waddanka Kiiniya saameyn intee le'eg ayuu ku dhex yeeshay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho? maxaase isbeddela oo laga dareemay intii qaadka uu ka maqnaa Muqdisho? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaano Daacad oo ah wariye tabiya arrimaha bulshada. waxaana su'aasha hore aan siiyey Mahad Cali Xidir, Mahad, qaadkii mar kale ayaa dib u bilowday duulimaadyadii dhinaca Kenya ka imaan jiray muddo toddobaad kadib, arrintan waxay ku timid heshiisyo ay gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. marka muddadii uu xiraa saameyntii iyo isbedeladii uu sameeyey maxaa kaaga muuqday?
wa maasan tahay colaad adiga iyo dhammaan asxaabta V O A. runtii su'aasha aad weydiisay haddii aan soo noqdo, runtii saameyn mid dhaqaale iyo mid amni intaba waa ku yeeshay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimada Muqdisho. runtii saameynta lama soo koobi karo colaadow intii qaadka runtii uu ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalkani Soomaaliya. waxaa la dareemayay in xoogaa kobaca dhaqaalihii Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada Muqdisho oo kubac ku yimid, iyo sidoo kale in la dhihi karo ammaankii aman daradii ka jirta magaalada caasimada Muqdisho ayuu hoos u dhigay. walow la tilmaami karo shantii maalmood oo qaadka ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho in si weyn ammaanka loo adkeeyey, taasoo aan lagu macnayn karin walow uu shirkii igad ka jiray magaalada caasimada Muqdisho. hase yeeshee, anigu waxaan dhihi lahaa runtii saameyn dhaqaale iyo mid amniba waa uu ku yeeshay qaadkii ka maqnaa muddadii shanta cisho ahayd magaalada caasimada Muqdisho. dadna way ka ganacsan jireen si guud ahaan markii loo eegana dadka ka ganacsanaya khaadka ayaa saameyntii ugu ballaarnaa ku yeeshay khaadkii la joojiyey, oo waxaa la sheegaa in ka badan nus milyoon ay magaalada Muqdisho ku noolaayeen khaadkii laga keenay dalka Kenya. markii khaadkii hadii la joojiyey, nus milyoonkaas ama halkaas milyoon oo khaadka ku noola,
macnaha waxyaabaha ka soo baxa,
waxaaba ka soo baxa runtii, ama canshuurta ahaato, ama dadka gadaya ha ahaado, ama dadka keenaya ganacsiga keenka keena ha ahaado, runtii waxaa
xaq dhaqaale ku yeeshay
xaq dhaqaalaha saameynta dadka noloshooda aad bay wax
iska waayay. maadaa kuu soo laaban doonaa, waxaan sii doonaa Maxamed Xuseen. Maxamed, bal adiga aragtidaada.
Colaad, go'aanka dowladda Soomaaliya ee waqtiga kooban hakadka ku gelisay qaadka imaan jiray waddanka Kenya, runtii markii dhinacyo badan laga fiiriyey waxa uu muuqdaa mid Soomaali horumar u ahaa. sanada kadib dowladda Soomaaliya in go'aan ay ku gaarto in qaadka ay ka joojiso Kenya ee keeni jirta waddanka Soomaaliya, runtii dad badan oo aan la kulmay qaarkood way soo dhaweeyeen marka laga fiiriyo dhinaca xariirka bulshada, maadaama dadka qaarkood dhibaato uu ku hayay ganacsiga xataa uu saameyn ku yeeshay
bulshada. dhibaato weyn ku hayaa leeyahay
bulshada dhibaato weyn ku hayay sababtoo ah waxaa jirta in qoysas fara badan ay qaarkood ay inta badan
dhibaato badan ay
kala kulmeen, iyo guriye dumi xataa waa jiraan oo qaarkood qofkii hadduu maanta uu qaadkii uu waayo kale xaalad isma wanaagsan. marka waxaa jirto kale in qofkiiyada gurigiisa laga baahan yahay in haddana uu lacagtii geeyo miiska uu qaad geliyo. marka faa'iido weyn ayaa Soomaaliya ugu jirta in qaadka sii joojiso, maadaama wax badanna ay iska bedeleen dhinaca siyaasadda, oo hadda waxaan xasuusnaa in qaxooti aad u fara badan ay Kenya ku nool yihiin. marka waxaa yimid wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo madaxweynaha intaba, madaxweynaha kala hadleen waa markii
saameyn ku yeelatay ayaga laftigooda
joojinta dhibaatada ugu weyn waxa ku yeelatay dowladda waddanka Kenya. horumar iyo faa'iidana dowladda Soomaaliya ayaa ka heshay kara
iyo bulshada miya
bulshada inteeda badan.
laakiin saaxibka Mahad, dhinaca kale uu ka fiiriyo dhaqaalaha maragtay qoysaska ku noolaa, iyo inta adigu dhinaca ma ka fiirinaysid
dhaqaalaha? marka la eego waxaa jirta qofka maanta qaadka keena oo duulimaadka qaadka soo dejiyey, iyo qofka ka wakiilka oo qaadka laga sii gato, runtii dhaqaalaha ugu badan Soomaaliya Kenya ayaa aad jireen. markii maanta qof uu qaad iibsado oo geeyo macnaha qofka ganacsiga qaadkeena uu geeyo lacagti toos ay Kenya u galeysa marka waxa jirta in Soomaali dhibaatooyin ku hayo dhinaca dhaqaalaha halqaadka sidii joojin waxaan aaminsanahay in qaad in faa'iido ugu badan
laakiin dhaqaalaha dawladdi mu abuur kartaa wa dadkii ka shaqeysan jiray dhaqaalaha ka soo saaray jiray hadda dhaqaalaha mu abuur kartaa wa
horta marka laga fiiriyo dhinaca macnaha arimaha bulshada adduunku maalin baheer ayuu gaaray hadda marka aniga waxaan islaahay dawladda waqtiga dadka ay shaqaaleysiin lahayd lama gaarin laakiin waxaa jirta in hadii dawladda mar ay dawladda isaarto arimahaas
marka hadii si taa aboodin dawladdu hadda maaragtay inay xayiraad qaaddo way ku qasbanay sawan way hay
in runtii in aniga kuma raacsanay in maxamed xuseen axmed daad in sababta uu dhahayo in qoysas baahna ayaa lacagtay in reerkii loo shaqeeyay ayaa reerkii u baahan qofkii kale ee khadka gadeeyay loo geeniya marka aniga waxaan aaminsanahay in ay faa'iido ku jirto in leen bini'aadamka dhan ayaa isku wada nool marka qofkan haddii laga qaado qof kale loo geeniya marka dhaqtarka buu maruxu meesha u fadhiya qof xanuunsan oo lacag u keentay si uu u daaweeyo ama u baaro marka dhaqaalaha wadanka Soomaaliya marka horta dad badan arkay oo dhahaya runtii madaxweyne Xasan Sheekh uu ku saxsanaa inuu qaadka joojiyo taa lama diidano laakiin annaga dhiiggeena umada Soomaaliya ayuu ku milmay qaadka
ayay laftigooda laakiin dawladdu way ayda laftigoodu go'aan degdeg ah hore ka qaaday marka madaxweynu waaragtay hore ka fasax
waa tan kaliya
waa muddo lix shan maalmood
ma taas lama dhihi karo madaxweynaha Soomaaliya meelo badan ayuu ka fiiriyay runtii shirkii igaad markii uu dhamaaday kadib wada hadal ay qaateen madaxweyne Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh runtii Soomaaliya hadda waxa la leeyahay waxa ay garatay halka kaliya oo Kenya laga qabto laga qaban karo marka qaabka iyo qaxootigi iyo siyaasadii isku socodkii labada dal Soomaaliya iyo Kenya
laakiin waa dana isku xiran haddo macnaha in
waa dana isku xiran
marka
Soomaaliya waxa tiraahdaa badqabo iyo biyaqabo isku baahan yihiin marka anaga iyo Kenya ma kala maarano sabab hadda la dhigi karo in Soomaaliya Kenya way kala gurayaan
ama xayiraada
la isku rogaa marka waa dad isku milmay markii siyaasada iyo sidoo kale xiriirka caalamiga la tadbiiqanayo ama la taxlilinayo waxa la yiraahdaa Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia waa dalalka isku dhow geeska Afrika isku leeyahay
oo bariga
oo danahooda isku xiriirin marka ma jirto sabab iminka dawladda Soomaaliya lama dhigi karo ku qaldanad inay jaadka xayiraad ka qaado maxay la wax badan ayaa keen nooga xiran
qaad midda oo qaadka xayiraadisa aan ka hadlaya marka ku laabanaya waxa jirta in Kenya inta badan siyaasadda Soomaaliya ku midantay marka wuxuu sahli karaa marka qaadka la joojiyo maadaama waa qaadka dhaqaale ugu badan soo gala jiray wadanka Kenya in dawladda Soomaaliya ay maanta waa
furin faa'iido
kaliya dawladda Kenya maanta laga heli karo marka
dhaqaaladu
ku aadan marka hadda way ogtahay qofka ka dul garoonka diyaaradaha Muqdisho wuxuu ku dega jiray wajeer
lagu sii baari jiray
hadda laakiin waxaa laga hadlay dawladda Kenya in waxaa hasuna in
xiroo diblomaasiyad ay toos noqdaan
baarlamaanka xubnaha ka tirsan ayaa waxaa la sheegay dakor in garoonka Jomo Kenyatta lagu xiray marka arintaasna waa arin dhibaato marka taas waxay sahleysaa in dawladda Kenya ay hadda u jilcantahay Soomaali siyaasadeed
hay macnaha dhinaca maadaama dhaqaalihii wixii isku dhinac wax walba isaga xiray marka waxa leedahay dhinacaas oo maaragtay dawladda Kenya oo siyaasadda marka aad ka fiirisay dhinaca dhaqaalaha kulli way saameynayaan leedahay
waa dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xiriirin
mahad saacadka wuxuu leeyahay dana badanaa isaga xiriiran dalalkan laakiin furiiba waxay ahayd uu leeyahay in joojinta qaadka Kenya laga joojiyo toos loogu sii wada joojiyo si waxyaabo kale oo badan oo qarsoon xataa in soo baxa
runtii taas lama dhihi karo maxay yeelay dawladda dalka Kenya markii heshiiska la galay kulli Soomaalidu waxay ka fiirinayaan oo kaliya in qaadkii Soomaaliya ay joojisay dib u fasaxday oo kaliya hase yeeshee waxa qodobba ayaa la kala saxiixday ee Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii xilkiisa
oo macnaha waqtigiisa oo qaadka
danaha ganacsiga ayay ka wada hadleen mathalan Soomaaliya waxaaba looga tanaasulay oo kale oo aad looga hadlay waxaa ka mid ah in la fududeeyo isku socodka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo dulmadadii ku sii hakan jiray magaalada Wajeer ee dalka Kenya oo runtii hakad iyo dhibaatooyin farban dadka Soomaaliga lagu marsiin jiray oo dhowr jeer aniga mar xataa dhowr jeer meeshaas waqtiga nooga dhamaada dilid lagu sameeyay waxa kamida in dalku galka Kenya la fududeeyo oo dadka Soomaaliyeed ay ku gali karaan iyadoo xataa hadda laga wada hadlayo in visa la'aan ay gali karaan dalka Kenya dadka Soomaaliyeed marka waxa kamida in colaad waxa kamida in sidoo kale laga wada hadlay dawladda Kenya in mar allaala markii loo baahdo arinta laga wada hadli karo oo arinta eenan ahayn oo soo jireen oo runtii oo ilaa abadan Soomaali iyo
Kenya halka arinta dhex galo in tilab kasto la qaado waxbay saasha hadda dadka Soomaaliya toos uga doola ee Kenya aada dhibaatooyay mar jireen hadda waxay sahli kartaa in go'aankan uu fuuday maadaama dawladda Soomaaliya waqti ku milgaar ay qaadka simoon oo dibna ay u fasaxday wuxuu hormar u yahay Soomaaliya iyo dulmaadkeeda
waaye aad oo maasintii labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad oo ah wariye tabiye arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsan yahay culad halkaad wala nagala socotaana waa VOA Washington haatan oo barnaamijkii dhaqtarka waydii iyo wariyaheena Ibrahim Hassan Danduri
kusoo dhawaada markale barnaamijka waydii dhaqtarka oo todobaadkan aan uga hadlayna qaybo kale oo ka mid ah xanuunka dhimirka waxay ugu martay Dr. Abdulqadir Xuseen Warsame oo ku taqasusay dhimirka kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakkal Clinic ee ku taal xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dr. Abdulqadir waxa markii hore uu ka hadlayaa waxa ugu weyn ee sababi kara cudurka dhimirka ee ku dhaca dadka Soomaalida siibatan kuwa ku nool dalka gudihiisa. Kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Soomaalidu oo kale hadda waxay aan dheernahay jiray dadka. Waxa kamid ah dagaalo aan dhamaanayn oo muddo dheer socday. ya kamida marka aad su'aalo ka markaad eegto trauma aad ugu badan psychological trauma oo PTSD ama depression keeni kara ama balwad u geyn kara qofka laakiin mar walba asaaska markaad daba gasho badan dadka su'aalo xoogooda dhibaatooyinka haya waxay u badan yihiin xagga trauma wax naxdinta ay keentay sababtu waa marxalad dagaal lagu jiray muddo dheer
magacaygu waa Maxamed Nuur Jaamac dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo Dr. Abdulqadir hilmaamka inuu kamid yahay yacnaha dhimirka iyo stresska labadaas aan rabnaa weydii dhaqtarka
bogtay cudurada dhimirka waxay leeyihiin calaamado badan calaamadaha badan oo ay leeyihiin waxa kamid forgetfulness hilmaamka ayaa kamid for example marka aad soo hadal qaadno xanuunkan loo PTSD ga oo anaga way handanbe nagu badan Soomaali aad ugu badan way dagaalada awgeed illusion ayuu keenaya waxa kale oo anaga aad ugu badan Soomaaha jaadcunka way handanbe jaadku wuxuu keenaya dementia dimeshii waxa weeyaan qof aqaliga dhanka baabaay waa aragtay maleeniya dadan aad waayel u ahayn oo aan waxba garanayn waxta aan caruurtiisa garanayn waxyaabo kale aad loo toonsan yahay maskaxda inay baabiiso sokorta kamida oo hadda laakiin baarisyo badan ay u socdaan studies badan research badan socda hilmaanta kaligeed qof markuu aad waxu hilmaamo waxyaabo badan noqon karta for example anxiety waxaan la walwalka hilmaamku keenaya hilmaam markuu yani walwalku wuxuu ku keenaya qofkii focus ma sameyn karo For example maanta adoo walaacsan oo meel laga haysto ama xaqi shaqada laga haysta ama xaqi guriga ama meel uu dhimirku ka haysto focus-kaasi ka noqonay mar haduu maskaxdu maxay wax ku qabataa waxa weey concentration haduu yaraado wax qama qabanaysa maskaxda illowsho badan hadda waxay qabatay ma xusuusaysaa waxyaabaha ku bilaabanaysa moqti marka anxiety-ga aad u keenta illowshaha iyo balwadana waxay keenaysaa illowsho iska dhaafay aqliga dhan inuu dhaqmaba
magacaygu waa Aadam Cali Daahir su'aasha weydiin lahaa dhaqtarka waxay tahay si fudud ma loo daweyn karaa depression-ka sida cudurada kale
su'aal fiican weeyaan depression-ku waxa uu qulub erigan qulub waxa isticmaala reemiga marka geelayda ratiga ayaa hashi ay moqtahay haday ka dhimato kale maartay xoolaha meeshooda joogeen qaar kamid haday baabaan xooli geeli inta hartay waxa ku dhacaya calaamado typical depression bini'aadamku u eeg Soomaalidu waxay dhahaan qulub marka waxaan damacnay marka inaan u wareejino erigan depression marka laga hadlayo qulub inaan ka dhigno af Soomaali waa u eeg yahay depression ku waa la daweeyaa depression ka wuxuu ka mid yahay cudurrada aadamiga ku dhaca ayuu la mid yahay hargab TB jadeeca waxaan ka cudurrada kale uu la mid yahay Soomaalida cudurada ka qabaan guud ahaan cudurada dhimirka Soomaalida cudurada ka qabaan
waxay yiraahdaan soomaalida hadda eryadooda waxaa ka mid ah qof mar weelad naataa ma ahane ma bogsato. Waa erey bixinay isticmaalaan soomaalida mogta, waana erey xaq aan ahayn oo aan dambi weyn ka galayno dadkii maarata cudurada maskaxda ku dhacay. Waxaan jeclaan lahaa soomaalida gaar ahaan cudurada dhimirka waxay la mid yihiin cudurada kale. Qof cudur dhimirka ku dhacay shaqo kastuu qaban karaa, professor noqon karaa, madaxweynu noqon karaa, injineeru noqon karaa, aabu noqon karaa, hooyu noqon karaa, wax kasta uu noqon karaa, waana laga bogsadaa. Laakiin qofka hadaan shaabad ku dhejino oon dhahno hebel mar uu waashay oo farta aan ku fiiqno, xaaladiisu waa sii xumaanaysa.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunka dhimarka, kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakal Clinic ee ku taala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Intaan marka la kulmi doono, sida ayuu nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure oo nala socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. magaalada Boosaaso waxaa ku soo badanaya goobaha casriga ah ee lagu dhaqo dharka, halkaas oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro kala duwani. Haddaba wariyaha v o a magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo booqday mid ka mid a meheradaha dharka lagu dhaqo ayaa warbixintan ku eegaya duruufaha ay ku sugan yihiin dhalinyarada ka shaqeysa.
cabdiraxmaan siciid iyo weliba axmed oo lagu naaneeso aljaziira waa dhallinyaro ku shaqaysta dhaqidda dharka iyo weliba feeradiisa. waxay dadka ay dharka u dhaqaan ay ka qaataan lacag. waxaan ku booqday halka ay Boosaaso ka degan yihiin. markaan booqanayo waxaa socotay dhaqidda iyo weliba feerada dharka, markaasoo ay dhallinyarada gacanta ku hayeen. ugu horreyn waxaan ka waraystay sida ay dharka u dhaqaan axmed aljaziira oo da'diisu ii sheegay inay tahay 16 sano jir.
marka qaybta waxaan qaabaysanaa ani dhaqitaanka ma fahanta, marka deertan dubias waxaa smc allaha, marka dhaqitaankan qaabaysanahay, qayb dhaqitaankan aan hayaa. dharka macaamiisha dadka si fiican ba usoo dhaweynaa. waxaan ku dhaqnaa dharka shambo iyo oomo iyo warankiilo, dadka macaamiisha si fiican ba usoo dhaweynaa. dadka duubiyaha kale waxaan ku duwanaa anika, waxaan ku duwanaa dadku waxay 8 kun bay ku dhaqaan, laakiin anika 8 ba ku dhaqnaa. marka shaambadaas iyo warankiiladaas iyo dhag si fiican ba umeynaa, si fiican ba u dhaqnaa, si fiican ba umeynaa, si fiican ba u kaawadeynaa dharka. dadka macaamiisha si fiican ba usoo dhaweynaa. dadka duubiyaha kale waxaan dheernaa gaariyan leenahay oo free ah, guryood ba ugu geynaa dadka, oo soo qaadnaa lambarka bay qortaan, lambarkay soo wacayaan. markay soo wacaan lambarka guryo lagu tegaya oo laga soo qaadaya, fadhiyo lagu geynaya. haddana
marka qaar kan ma dhacdaa inaa gacanta dhar ku dhaqdaan?
haa, micnaha ay dhici kartaa. marka baasha kuleeti ma dhaq karta moogtay, laaka waa loo baahan yahay xoogaa inaa kuleetiga wasaqwasaqa yar xoogaa yar gaaro oo macnaha laga nadiifiyo. waa dhici karta. haa, gacanta waa la galnaa.
inaad dhar dhaqdo duubile noqoto, maxaa ku doortay shaqadaas?
shaqadaas waa dee waxaa i geysatay, macnaa danta baa i geystay oo micnaha waa kaa shaqado weli shaqo magala duubiya igu horey inaa ka shaqeeya. laakiin waa jeclaa inaa horumar kala gaara duubiya keligiis ma ah, laakiin meelaha kale anaa ka shaqeysta waa jeclaa. oo ana iska oona ahaantii meel kale ka shaqeysta oo meel aan meheradooyin kale aan furta a meel kale aan ka shaqeeya iska jeclaa.
meeqa sano jir baad?
waxaan jiraa 16 sano.
haa, dhallinyaro badan oo shaqadan mararka aad aragto sida u arkaan, ma jiraan dhallinyaro mararka qaarkii dhaha dubilo hebel ka shaqeynaya oo shaqadaasan u aragba shaqo fiican?
ma arkin, laakiin minaa dadka badnaa lama ogo minaa meeshaan ka shaqeeyaa mugu ciyaalka. laakiin ciyaalka qaar way ogyihiin, laakiin saas su-aashaasi waxaas ma isweydiina.
lacagaha oo aad ka hesha halkan sidee ku maareysaa?
okay, maasha allah, lacag igu filan waa iska abul oo iska ahay, waa lacag oo igu filan waa qaataa, alxamdulilah, shukrilah, ilaah maad iska leh. waalidkii? haa, alxamdulilah, shukrilah, waalidkii wax waa siya qaar, waa siya qaar anaa meel dhigta, macnaha dhowd oo dan mustaqbal baa u baahanahay qof waxaa wiil dhallinyar iska ah.
ma jeceshahay weliga inaad ka shaqeyso duubilahan mise meel kale?
duubilah danta baa igu qasabta, laakiin waa jeclaha dartaan inaa meel kale ka shaqeeya, waa iska jeclahay.
maxaa hiigsanaysaa marka ugu dambeyntii, maxaa jeceshahay mustaqbalka?
mustaqbalka waxaan jeclaa inaan furto ani qaas ahaantii ana meel aan furto aan lii shaqeeyo aan doonayaa.
shaqada ay isleedahay, shaqadaas aad hiigsanaysaa oo hadda ku carabaaban ma jiraa?
haa, waxaa ka mid ah dukaan ama waxaa ka mid ah bakhaar ama carwo ama meel kale oo adiyo hoteelooyin waxaas oo aan dhisto adiyo anana waxaas ka yeesto hanto badan ilaa siiyo aan ku baraya.
cabdiraxmaan siciid, markii uu saaxiibkiisu dhammeeyo dhaqidda islamarkaana dharka ay qalalaan ayuu feereeyaa, waxaa mid ka mid a gacmihiisa ka muuqatay feere ku dhegtay. waxaan ka waraystay sida uu dharka u feereeyo iyo weliba waxyaabaha uu ka helo.
waxaan feereeyay dharka qaabilkiisa waa feerada iyo soo dhaweynta maryaha baa feereynaa. kuugal waxaa ka dheernaa gaariya ka dheernaa marka hore iyo shambu iyo waxaas برفون بالوغو فينا بعض بالوغش وغوري أشهد الوغينا هلين راح أقبلون لأن دلكو هو إسكجوينا كشخصتان تهريب كواز إسكديان دلكو هو يوفيانا كشخصتان مغاردو غضو هنجقا إلا شام بالميلة وانك هلا عونا ذا استاذي وقت وانك عونا يو بيشهد العكتي وقاذني إسكدينا إنا إقصيخات وشخصتو إنا عدنو شخين كلقي مغاردين كشخصتو
لكن ما ذيك عدقا
ما يقول كلا دقة لك أنا ما فيرينا كلي.
هاي دتك كلا أورلين يرد قاركود مركي دي ما دانو كلي. شقادان مركي فيريان محيدان.
لعد بو سوري وين عليه شقاد شق في عن وين ما شاء الله لعد بو فرح سنة هدين أنا يرت.
سيدكم ما رأي سمرك العجها قرش كاسو قال هلك.
هلك إنه نينك أكون مش كلا بالعكس لو دري أكون بالين أي مش أكون بالو دري يا. مركي دي بنيك ساق هذاني العكس. وحساب تمينا بشيء يومي باوي صوغ شميس القرية بشي على حساب تمية.
dibaatada mararka idin ka soo gaada maxaa kamida
marba feeri u dhagdi kaliya marba dagaal la galay aanimba ku digaalay agu leey dharkay maxay u buubsimays kaas ka qannina aniga maamish in loo sabro waya
dibaato kale oo marka laga yimaado arimahaas oo kala ma jiraan dibaato kale oo shakhsiyan adiga ka soo gaada
ma imid baad dhar ka dumeya dhigay yar waay ku buug leey marba iska leey dharkay ay aan fiye iska daaya
dharka markay kugu lumaan oo kale mararka qaar kood dhalinyaro mani qabsadaan
mar midba iska jeela dharkay waa lagu gudaya midba iska leey dharkay iska caafiya dhimmalaan iska haysta
maxaa samaysa marka midka kale oo dhalinyaro ku dhahay dharkaygi waan rabaa xagee ka keenta marka
mas'uulka loo sheegay mas'uulka saamarka de kala haweena saabixinaya
marna dhar lacageed ama dhar nin dhalinyaro ah leeyahay ma kugu halaabay qarashkiisa ma bixis
ma bixin laakiin mas'uulka bixinaa qarashkan mas'uulka lacag ma bixin
maxaa keenay halaaban marka
do ha kan eelad bay iska maani sarkaar isku darso ma mise dharka midba wadada marmar ba tuu qaata dharka
Yusuf Mahmud Fiowe Bosaaso
halka aad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna dhinci heesa hadaan dib ugu noqono heesta wardheer ee ku luuqayo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan idin soo qabanayna
heestaasi wardheer iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeeyeen barnaamijkeega galabnimo inta hadii la ilaado todobaadka fiidnimo caawina dib u kulmi doono anigu ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjir iyo dhammaan saaxiibada VOA dan la sidaasiyo galab wanaagsan